In Mei keel van verskeie 15 dienste buite in Arizona het 'n wonderlike tyd gehad. Die Here Jesus het ons uitermate oorvloedig geseën. Hulle het net 'n bietjie van die Here se strategie probeer gebruik. Ek vertrou dit sou die regte manier wees om dit te stel. Ingaan en die plek randvier eers. Ek het 'n paar dae voor die tyd ingegaan en 10 of 12 dienste gehad by al die groot hoofkerke, Loasdeer Phoenix, Sunny Slope en Tempe en Mesa en daardeur en dit soort van gerandvuur reg rondom en dit daarna alles gelei na die 5 aande van die konvensie. En dit was die grootste konvensie wat ons gehad het in Noord-Amerika. Dit was 'n grootte, die grootste ontbyt en ook die onthaal daardie aand. Ek kon net nie sê hoeveel dit was wat die Heilige Gees ontvang het nie. Dit was geweldig hoeveel die Heilige Gees ontvang het en hoeveel genees is en gered is. Dis net wonderlik. So ons is dankbaar teenoor God soos ons die tyd sien naderkom.
Many great men came in. One of them, this new brother Neville, lots of good.
Baie groot manne het ingekom, een van die, dit sal vir broer Neville baie help. Ek het 'n Presbyteriaanse prediker gesien uit die groot Presbyteriaanse college in hierdie volk dans in die gees, o goeiste. Dit was iets besonders, hy het die Heilige Gees ontvang. En toe het hy vir my gesê, ek het een van jou bande gekry, gesê, dit was nie baie goed nie, gesê, dit net soort van gespring, maar gesê, ek het die reg in my college ingevat en dit gespeel. En gesê, as die groot man van sielkunde daar, het hy hulle allemaal stilgehou. Wel, hulle het dit een keer gehoor in elk geval, het hy gesê. En hy het gesê, het begin dans in die gees by sy kerk, nadat hy die Heilige Gees ontvang het. En hulle het gesê, eerwaarde, wanneer gaan jy 'n nuwe passie leer? Hy het gesê, wanneer my gemeente hierdie een aanleer. Ek dink dit was nogal oulik, julle weet, Presbyteriaanse hiërargie. Ja, gesê, wanneer my gemeente hierdie een aanleer. So, dis 'n goeie ding. Net soos 'n babakie, net niet, en toch was hy, ja, julle weet wat hy sou moes wees. Om die professor van sielkunde te wees in die grootste Presbyteriaanse college in Boston, wel, dis in die Verenigde State. Ek het een van Mayo's hoofhartchirurge die evangelie sien preek in die gees en in tale praat, o goeiste. Ek het nog een specialist gesien, wat die 7de dag Adventist was, hy was een specialist van die hart en keel ook, en hy, een ou man, het die doop van die Heilige Gees ontvang. Hy het hy ontvang. Eenaan het ek hande op hom gelei oorkant in die portale en hy het die Heilige Gees ontvang. So ons is net soveel dinge wat ons Here gedoen het, maar vir ons dankbaar is. En vooral siende op hierdie tydstip. Toe het ek vir hulle gesê, besef julle wat uur hierdie is, wanneer die slapende maag begin vra vir olie. Dit was tyd dat die bruidegom gekom het, en die mense, die wie gereed was, ingegaan het. O, ek is so bly om te weet dat ons hier in hierdie laaste dae lewe. Sien, ek glo dat ons in een van die uitsonderlikste tye lewe wat die wêreld ooit geken het. Net op die voorhand van die koms van die Here. Is dit nie wonderlik nie? Dink, dat omtrent enige tyd nou, alle skrif is net omtrent vervul. En so verwag ons hom enige oomblik. En ons moet onder daardie soort verwagtinge lewe, dat dit net enige tyd kan gebeur. Bly in gebed gereed. In partij van die onderhoude vandag, het ek 'n sendeling ontmoet van Formosa, dapper vrou, 73 jaar oud, en sou deurgaan vir omtrent 45. En sy is steeds 'n mejuffrou, en moes 'n pragtige jong meisie gewees het. En sy het gesê, sy is grootgemaak in 'n Christenhuis, waar ja, ja beteken het, en nee, nee beteken het. En sy het groot geword onder daardie streng opleiding, en sy het gesê, broer Brennan, op die ouderdom van oor gesê, omtrent 8 jaar oud, het ek gedink ek het my lewe vir die Here Jesus gegee. Sy het gesê, omtrent 12 jaar oud is ek mislei deur 'n sekere denominationele prediker, dat ek die tweede seën moes ontvang en gesê, ek is vreselik mislei daarin. Maar sy het gesê, omtrent 17 jaar oud het ek werkelijk die Heilige Gees ontvang. En sy is nou terug hier probeer om hierdie slapende Baptiste kerke wakker te maak. Sy het gesê, as daar enige iets is wat sy gesien het, wat dood was, sy selfs 'n Baptist, het sy gesê, is hierdie dooie Baptiste kerke hierachter. En sy het hulle lijkshuise genoem. Ek het gesê, wel, ek reken as jy op die gevechtsfront is. Ek dink, sy is nou, dink net aan my, 52, sy was uit as 'n sendeling voor ek gebore is. En dan dink ek, ek het te oud geword om op die veld te gaan. En ek dink, goeiste, vergewe my Here. En sy reg net so helder en briljant as wat sy kan wees. En dan vir my vertel van die ondervindinge langs die pad, hoe dat die evangelie benodig word in Formose en China en Japan en so voort. So hulle het haar teruggestuur van die velde gesê, jy kan nie in die velde ingaan nadat jy oor 70 is nie, jy weet. So hulle het haar teruggestuur. Maar sy gaan nie stil wees nie. Sy gaan na al hierdie Baptiste conventies. En sy het gesê, Billy Graham gesê, die manier waarop hy die Baptiste boodskap uitgedraai het, was 'n skande vir die Baptiste kerk. Hy sê, hy neem hulle nie ver genoeg om die Heilige Gees te ontvang nie. Het sy gesê, o sister, bly jy reg daarby, dis net reg. Sy het gesê, daar die Chinese daar achter gesê, sy sal hulle nie net laat voortgaan en sê, ons glo Jesus Christus nie, gesê, dit was reg, maar gesê, sê het hulle daar laat bly tot dat iets gebeur het, en dan het hulle regte Christene geword. Ek het gesê, dis hoe dit gaan, sister, vertel hulle net, laat hulle bly tot dat iets gebeur. Wat is die apostel so gesê het nou, na 9 dae? Ons glo dat ons dit ontvang het sien, laat ons dit net aanvaard deur geloof en net voortgaan met ons werk. Sien, dit sou nooit uitgewerk het nie. Hulle daar gewacht totdat hulle geweet het, iets het plaasgevind. En dit is die probleem met ons vandag, ons bly nie lang genoeg nie. Wel, dis die rede daarna, dat ons net enige soort lewe lei, enig iets doen, ons nie plan nie, omdat ons nie lang genoeg bly nie. Vandag is ons in, morgen is ons uit, en sis en so. En as ons lang genoeg bly totdat jy inkom en die deur achter jou toemaak, dan gaan jy daar bly. Jy is verseeld tot die dag van jou verlossing. Ek so bly daarvoor. En ons het 'n groot tyd gehad, soos ek gesê het, by Phoenix en deur die vallei, en baie van die Christene daar, baie van hulle wat vashou met alles wat hulle werd is. Ek het opgegaan op Cederberg, vrou daarachter en ek. Een dag toe die vriende, my broer Doc, en die twee meisies gehou, en broer en sister Wood, en die seun gehou, en ek en my vrou het 'n tweede witte brood gehad. En sy het gesê, Bill, jy weet, hierdie een was meer van 'n witte brood as die eerste een. Sy het gesê, die eerste keer wat ons op 'n witte brood gegaan het, was die enigste ding wat ek gedoen het om te sit in 'n kamp en wag vir jou om in te kom van die jag af, het sy gesê. Ek het soort van 'n klein strategie gevolg, jylle weet. Ek het gedink, wel nou, ek het nie te veel geld nie, gespaar in 'n klein bakpoeier blikkie, genoeg om op 'n jagtocht te gaan, en toch sou ek trou daar her. So ek het gedink, kombineer dit net alles, jylle weet. En terwyl ek op 'n jagtocht gegaan het, so dat die witte brood wees, jylle weet, en so het ons geconsolideer. Maar hierdie keer het ons vooraf daarvoor betaling regtig uitgegaan en wel 'n wonderlijke tyd gehad. En baie van hulle het hier van die tabernakel afgekom, en ek glo broer Softman, sy familie daarachter, en broer Tom Simpson en hulle, en broer Maguire, en ons het allemaal wonderlijke tyd in die Here gehad. En so het ons opgegaan op Cederberg, wat net suid is van Phoenix. En boe weggekom van die druk, een druk in 'n moderne stad, geen wonder toe mense begin toeneem het, op die aarde het sonde en geweld begin nie. En ek het opgekyk daar ver boe gesit, so dat ons die vallei van Phoenix kon sien. Het ek vir die vrou gesê, wonder hoeveel keer, van dat ons hier gesit het in hierdie 15 minute, dat die naam van die Here ydelik gebruik is in daardie stad. Omtrent wel in die metropolitaanse gebied, saam met Tempe en Sunny Slope en daardeur, reken ek is daar 1 miljoen mense in daardie vallei. Ek het gesê, 300 jaar gelede was daar niks behalwe kaktus en prairie wolwe daar binnen nie. En dit waarskynlik voor die Here se aangesig sou dit beter wees as dit terug was, soos daardie, dis reg. Hoewel die groot stad wat hulle daar gebou het en die pragtige huise en so voort, mooi is, maar dit sou goed wees, sou beter daarin toe wees as die mans en vroue op en af geloop in die straat en met die hande in die lug God geprys het en hom gedank het. Maar in plaas daarvan is dit vloek aangaan, drink, laat beskawing net inkom en boosheid is daar. Ek het gesê, hoeveel oorspel is gepleeg gisteraand, gisternag in hierdie stad? Hoeveel dronk, hoeveel huise, hoeveel wanordelike dinge is gedoen in die laaste uur in hierdie groot stad? En die vrou het vir my gesê, sy het toe so iets soos die gesê, soos ek gedink het, wat sou dan die nut wees om hierna toe te kom? Waarom het hierdie huis verlaat om hierna toe te kom? Toe het ek gesê, hier is wat het is, na dit alles, wat sekerlik in die meerderheid is, maar daar is 'n klein minderheid daaronder, hoeveel getroue gebede het opgegaan in die laaste aand daaronder, net aan die opkoms, na die diens. En hy was so goed vir ons, dat die kerke gepak was voor sononder, dat jy nie in die gronde om die plek kon inkom nie. Daar die organisaties en sovoorts, en die Heer het sy gees uitgestort en hulle geseen. En ek het nooit enigiets teruggehou nie, net aan ons slaan met die evangelie, en partymal na Tielet is dit baie rof, maar dis al hoe ek dit ken. Dis rof hier binnen, so dit gaan rower wees by die oordeelsbank waar ons daarvoor moet voorkom. So als in acht genomen, was dit iets wonderliks. Ons wil die kerk hier bedank vir bid en ons ondersteun en ons na by die kruis te hou. En nou met die thuiskomst dan hier binnen, en ek sou vanmorgen afgekom het om miskien vir partij van die siekes te bid, en ek het baie van die onderhoude gekry wat gewag het. Sake wat partij van hulle, wat ek hanteer, die laaste paar dae van dat ek hier was, 'n maand gewag het, sedert ek weg was. So hulle probeer by hulle uitkom so vinnig as wat hulle kan, hulle van verskillende plekke af kry waar hulle bly. Die Heere wil, binnen omtrent 2 weke gaan ek naartoe, son, dis in die onderste deel. En nou die sakemanne hierdie keer, so julle kan bid hiervoor, ek wil nooit graag iets doen, totdat ek eers glo, dis die wil van die Heere nie. Nou die volgende konvensie wat opkom is in Modesto en dan van daar af na Washington, die staat Washington en na Zurich, dan Palestina en dan in Suid-Afrika in. En dit vind alles plaas tussen nou en Junie. En ek is uitgenooi om die spreker te wees by al hierdie konvensies. Dit mag my geleentheid gee om weer in Suid-Afrika in te kom. Hulle oproep elke maand kry ons uitnodigings, maar as een daar se groot skering in die kerke, die Pinksterkerke, en as jy na die een kant toe gaan, wil die ander niks daarmee te doen hê nie. En hulle wil nie saamwerk nie, so ek het net teruggestaan nou vir omtrent 5 jaar met 'n oproep in my hart om te gaan. En nou miskien as die sakemanne my sal inneem, net genoeg om gevestig te word, dis van beide kant af julle sien, en so dit laat hulle allemaal saamwerk. Hulle moet allemaal kom en saamwerk daarmee, want die financiële behoeftes van hulle kerk is daar. So hulle moet kom om hulle aansien te red, julle sien. So miskien mag dit die wil van die Heere wees, echter ek weet nie. Dit klink goed, maar ek weet nie. En dan in hierdie jaar, broer Borders het vir my die reisprogram op die uitnodigings gegee. En eerlik waar, dit was 'n boek 2 keer so dik wat ingekom het van verlede kersfees af van uitnodigings rondom. Dis te veel vir 'n menslike verstand om dit te probeer uitwerk, so ek het net nie een van hulle aanvaar nie. Ek gaan het een diens op en wag en kyk waar die Heere vir my sê om van daar af te gaan, dan sal ek die volgende gaan en die volgende, en waar naartoe hy ook al vir my sê om te gaan, so bid julle vir my. Ek en al verlede jaar, onder saam met broer of sister Cox daaronder, toe broer Agenbright my gebel het om te gaan op hierdie reis bo na Anchorage. Wat as ek daarop sou gegaan het, deur net te veronderstel dat het reg was. Nou ek het daarom gedink veronderstelling, ek het oor die onderwerp daarvan gepreek. Ek het gesê toe ek soontoe gegaan het vir die opname kerels, moenie enige bande maak nie, moenie uitgaan vir enige bande nie. Ek gaan oor dieselfde onderwerp preek wat ek hier het. Ek dink ek het een gepreek wat ek hier het, die rest van hulle was allemaal nuwes. En broer Maguire het hulle gekry, allemaal van hulle. veronderstelling, soos ek sou gegaan het, in die veronderstelling soontoe, sou dit beslis anders gewees het as wat het gebeur het. Die visioen sou nie vervul gewees het nie, maar die visioen is vervul, en jy is alwel bewus daarvan, hoe die Here geseën het. Nou, daar is nog iets wat op my hart was vir 'n lang tyd. Kerk, bid daarvoor. As julle mense hier weet dat, vandat ek 'n klein seentjie was, ek nooit tevrede was in hierdie land nie. My hele hart het verlang na die weste. En ek onthou toe ek die gras gesny het vir my skoonma daarbo in die plekkie wat was die behoort het aan die kerk hier, daardie plek. Ek het op die trappe gesit en die Heilige Gees het met my gepraat. Hy het gesê, ek kan jou nie verder sien, totdat jy met in volle gehoorsaam soos Abram nie. Sien? En Abram, God het vir hom gesê om hom te skei en hom af te sonder. En toe hy het hy sy vader, sy neef, saam met hom geneem. En totdat Abram God heeltemal gehoorsaam het, toe was daar 'n totale vervulling van wat God hom beloof het. En die verbintenis, een van die hoofverbintenisse wat my hier verbind het, was my moeder. Julle weet dit. En nou het moeder gegaan om by die Here Jesus te wees. En ek weet nie na watter kant toe om te draai nie, wat om te doen nie, so bid julle vir my. Nou, broer Neville, ek het uitgestap op die platform. Ek het gedink, ja, ek sal daar uitgaan. Iemand het met my ontmoet en gesê, goeieste, hulle het 'n groot klomp dienste vanaand gesê. Hulle gaan preekdienst, hou sangdienst, gebedsdienst en dan die collecte opneem. En dan gesê, hulle het 'n voete was, nagmaal en doopdienst. Ek het gedink, arme broer, goeieste, dit alles. Ek weet wel, het is waarschijnlijk na harde prediking van morgen. Nou, het ek gedink, ek sal daar opglip, miskien sal hy wil hê, ek moet nagmaal bedien. En hy het gesê, sal jy vanavond vir ons spreek, as jy gelei voel? So ek weet wat dit beteken. So toe het ek teruggegaan en 'n skrip hier gekry en 'n paar notas gekry, en miskien sal die Here my help om net 'n kort boodskap te bring van ongeveer 4 ure, en dan sal ons voete was hou en dan nagmaal. En dan, miskien sal ek afkom voor dit. Nee, ek het julle net geterg. Omtrent 20, 30 minute, dan sal ons hê die doopvoete. Wat volg hierop? Nagmaal volg hierop, dan doopdiens. Nou, ons is bly dat jy gedoop gaan word. Nou, as God gewillig is, en dit hom behaag, en dis in orde met die pastoor en die mense, volgende sondagoggend sal ek afkom om vir die siekes te bid, en om te preek, as die Here wil, hierdie komende sondag, want ek miskien, die volgende sondag sal ek dan weer weg wees. En nou, wanneer ek hier is, hou ek daarvan om in te kom en hier te preek. Want ons is soort van geassocieer as broers. En ek en broer Neville hier, en ons is lief vir mekaar, en ons wil met mekaar bly, en mekaar help as. Dit klink ontheiligend, maar ek hoop nie dit klink so vir julle nie. Meneer Corrie het een keer gesê, ek was in 'n lampveld om gloeilampe verkoop vir die maatskappy, en hy het 'n enorme hoeveelheid gloeilampe gekoop, wat hom vir 4 of 5 jaar sou hou. Ek het omgedraai en 'n Ford by hom gekoop. Hy het gesê, Billy, ek glo ons krap met mekaar se rug. So dis wel, jy het net soort van in die tyd van nood, so dis reg. Ons weet hoe om tot mekaar se redding te kom en mekaar te help. Nou laat ons nou gaan na die oprechte deel daarvan, en as ek dit nie mis het nie, glo ek sien broer Biele daarachter, aan die achterkant, nog 'n prediker broer, en vandag toe ek verby gegaan het, het broer Junie Jackson daar buiten in die achterplaas gestaan, by broer Creech. Hou julle 'n diens hier partymal, doopdiens ek sien, goed. Ons kan die water voorsien as hulle die kandidaat kry, ons het die water beslis. So nou siende dat ons die nagmaal gaan hê, het ek gedink, dit sou goed wees, as ek net vir 'n paar minute oor nagmaal praat. Nou, voor ons die woord nader, laat ons nou alles terzijde stel, en al ons kinderachtige en kinderlijke wee, en in die teenwoordigheid van God, toe nader met gebed, laat ons bid. Nou, met ons hoofde gebuig, en ek vertrou ons harte ook, As daar 'n versoek hier binne is wat sou, jy bekend wil maak aan God en wil hê ek moet jou onthou voor God, sal jy dit net bekend maak deur jou hand op te steek na God. God skenk een en almal se versoek. Almagtige God, die Vader van ons Here Jesus Christus, wie hom opgerig het uit die dood en hom aan die regterkant van die majesteit laat sit het, ewig lewend om voorspraak te maak vir die dinge wat ons glo, wat hy vir ons gedoen het, en bely dat dit so is. Ons bid, Here God, dat vanavond, dat U ons sonde sal vergewe. O, ons wil te alle tye onder die bloed bly, want ons weet net nie wat mag gebeur nie. Alle dinge is omtrent afgehandel, voel ons, Here, dat die koms van die Here op hande is, en ons maak gereed om 'n reis te onderneem. En soos ons dink aan 'n reis, mag ons dink aan tasse en ekstra klere en ekstra skoene. Maar hoe verskillend van hierdie reis. Dis nie oppak nie, dis uitpak, tersyde stel.
Your great servant Paul said in
Soos die groot dienaar Paulus gesê het in die boek van Hebreërs, die 12de hoofstuk. Ons lê elke las af en die ongeloof wat ons so maklik omring, dat ons die wedloop met volharding loop wat vir ons voorlê.
And we cannot prophesy now of good things to this modern world. The only thing that we can prophesy through the Spirit is disaster.
En ons kan nie nou profeteer van goeie dinge vir hierdie moderne wêreld nie. Die enigste ding wat ons kan profeteer deur die Gees is rampe, probleme, aardbewings, groot vloedgolwe, son en maan wat val, die kerk in die Laodiseese eeu, Christus buite die deur wat klop om in te kom.
O God, just as Micah of old, how could he bless Ahab?
O God, net soos Micha van oud, hoe kan hy Ahab seën, wanneer 'n profesie teen hom was, wanneer daar die groot magtige profeet Elia opgestap het na hom, en omdat hy die lewe geneem het van daar die onskuldige man Naboth, so het hy gesê, die honde sal jou bloed oplek. Hoe kon Micha dan goeie dinge profeteer?
How can the Spirit-filled children of the day prophesy good?
Hoe kan die geesvervulde kinders van vandag goeie dinge profeteer vir 'n sondige, onverskillige mensdom wat die Here uitgesit het? O God, ons sien net die bitterheid van oordeel vorentoe.
And scream unto those who are not right, flee to the Lord, for he is the rock in a weary land.
En skree aan hulle wat nie reg is nie. Vlug na die Here, want hy is die rots in 'n dorre land. Hy is die skuilig in die stormtyd. En in die naam van die Here is 'n sterk toren. En die regverdige hardloop daarin en word beskut. Hoe kan ons dink aan daardie groot geboude stede van toevlug, wanneer die agtervolger agter die man aan, en hy het in die toren ingegaan. Hy was veilig. Niks kon hom aanraak nie.
O God, let us run and make haste to the Lord, for he is our refuge.
O God, laat ons hardloop en ons haas na die Here, want hy is ons toevlug en ons krag, en 'n baie teenswoordige hulp in die tyd van benoudhede. So deur te sien met die oog van 'n arend, as ware probleme wat saampak, die wolk wat maal, en donder weer en weerlig van oordeel wat toesak op die aarde. Ons weet dat die storm op hande is. Vanaand, Here, bid ons vir diegene hier wat hulle hande opgesteek het. Ek weet nie wat hulle wil hê nie, Vader, U weet. Ek bid dat U alles sal voorsien aan hulle kosbare siele vir die betekenis waarvoor haar hand opgesteek is. Skenk dit, Here.
Comfort the weary. Give joy to the oppressed.
Genees die siekes. Troos die vermoeides. Geef vreugde aan die verdruktes. Geef vrede aan die vermoeides. Voedsel aan die hongeres. Water aan die dorses. Vreugde aan die bedroeftes. Krag aan die kerk.
Lord, bring Jesus in our midst tonight. As we're
Heere, bring Jesus in ons midde vanavond, soos ons gereed maak om die nagmaal te neem, wat sy gebroke lichaam verteenwoordig. Ons bid, Heere, dat hy ons sal besoek op 'n buitengewone manier.
Bless this little congregation. It's beloved pastor,
sien hierdie gemeentekie, sy geliefde pastoor, ons broer Neville en sy gesin, en die jakens, die trusties, en elke persoon wat teenwoordig is. Sien andere Here reg om die wêreld, wat met vreugde wag op die koms van die Here, lampe geknip, en die koorstene blink gevry, en die lig van evangelie wat in donker plekke skyn.
Nou
help me, Heere, met hierdie paar woorde. Seën dit soos ons dit lees en gee ons die context, want ons vra dit in Jesus' naam. Amen. Nou mag ons blaai in die boek na die 6de hoofstuk van Johannes. En dit sou goed wees as elkeen van ons hierdie hele hoofstuk sal lees as ons huis toe gaan.
I would like to read beginning at the 47th verse down to the 59th.
Ek wil graag lees vanaf die 47ste vers tot by die 59ste inklusief. Net om 'n teks op te bou oor die onderwerp van nagmaal.
Jesus speaking now at the feast.
Jesus wat nou praat by die fees. Dit was 'n groot tyd was hierdie feeste. Hulle het die water uit die rots gedrink om die rots te verteenwoordig wat in die woestyn was. En hulle het geëet van die manne wat geval het, baie honderde jare gelede, ter nagedagtenis. Dit was net 'n pasgafeest soos ons vanavond het.
Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me has everlasting.
Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo het die ewige lewe. Ek is die brood van die lewe. Julle vaders het manne in die woestyn geëet en het gesterwe. Dit is die brood wat uit die hemel neerdaal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Die Jode het toe met mekaar gestry en gesê, hoe kan hy ons sy vlees gee om te eet? En Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie.
Whoso eateth my flesh and drinketh my blood,
hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag.
For my flesh is meat indeed, and my blood is
want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom.
As the living Father has sent me,
soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet, ook deur my lewe.
This is that bread which cometh down from heaven.
Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het, nie soos julle vaders die manne geëet het en gesterwe het nie, maar wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Hierdie dinge het hy gesê in die sinagoge, toe hy in Kapernaum onderrig gegee het. Mag die Here sy woord seën. Ek wil net vir 'n paar minute praat oor nagmaal. Wat beteken die woord gemeenskap? Gemeenskap hou is om mee te praat, om te hê, Gemeenskap beteken regtig om gemeenskap te hou met mekaar te praat. As jy per telefoon met iemand praat, jy gesprek daar voer, het jy gemeenskap met mekaar. En as ons so afsonder en achter aan die achterkant van die gebouw staan, enige individu en die pastoor of enige twee mense, hou hulle gemeenskap een met die ander. Nou, jy hou nie gemeenskap oor die radio nie, omdat jy nie kan terugpraat nie, of televisie nie. Maar wanneer jy kan per telefoon, omdat jy gemeenskap hou, een met die ander, is nie net eensydig nie. Dit is, ek kan nie nou met julle gemeenskap hou nie, want julle praat nie terug nie. So daarom, dit sou nie wees om te kom om te hoor hoe 'n prediker sy boodskap bring nie. Dit sou nie wees by mekaar kom vir gemeenskap hou nie. Gemeenskap sou nie dit wees nie. As jy net kom om gemeenskap te hou met die prediker, sou jy om een kant te roep of enig individu en 'n gemeenskap hou met hom of haar. Maar na wat ons na toe gekom het, nagmaal, is vir elkeen van ons as individue om gemeenskap te hou met Christus. Dit is gemeenskap hou. Dan is gemeenskap hou nie heeltemal een wat die praatwerk doen nie, ons wat al die praatwerk doen nie, maar wag en kyk wat hy vir ons terug sê. Nou daar is waar baie keer waar ons groot foute maak, is, ons doen al die praatwerk en wag nie en gee hom nie 'n kans om terug te antwoord nie. Ons gaan partymaal sê, Here, ek sal graag wil hê dat u so en so en so en so maak, amen, en staan op en gaan weg. Nou dit is nie regte gemeenskap hou nie. Dis gaan en 'n guns vra. Maar as jy lank genoeg bly, totdat hy terug antwoord, dis wanneer jy gemeenskap hou. Gemeenskap hou met die Here. Nou, en 'n goeie manier om gemeenskap te hou, is om saam te stem. Julle moet saamstem oor sekere dinge. Nou, en dis vreemd, dat somtijds wanneer ons daardie dinge kry, eet word daarmee assosieer. Nou jy neem besigheidsmense, wanneer hulle 'n sake transaksie wil maak, sal hulle iemand uitnooi die vermiddagete, en nadat hulle gesit en geëet het, en dan met mekaar praat. 'N goeie verkoopsman, gewoonlik kan hy nie met 'n persoon praat met 'n leë maag nie. Dis beter om te wag totdat hy goed voel, en dan nadat hy sy ontbyt gehad het. Moenie so toe gaan en hom uit die bed kry en hom vertel van iets wat jy hom wil verkoop nie, maar wacht tot hy, dat hy sy ontbyt gehad het, en dit recht in orde is. Nou die dag, gepreek oor die vrou wat Jesus sy voete gewas het, bo in Canada, het ek dit gepreek, gesê dat wanneer 'n gas gekom het om 'n ander persoon te besoek, het hierdie persoon sekere prosesse gehad wat hulle moes deurgaan, voordat hulle werklik geskik gevoel het om te kom besoek of gemeenskap te hou. 'N besoek is gemeenskap hou. Nou, hulle sou kom by die genooi. Eers moes jy genooi word. Dan sou jy na die deur toe kom en die knegt sou die voete was, want reis, jy het die reek van die diere en sovoorts langs die pad gaan. Hulle allemaal, die mense het dieselfde paaie as die diere bewandel en dan was daar 'n reek en die stof en die Palestynse kleed het dit opgetel en dit het vasgesit op die sweet van die bene en die gesig waar het onbedek was en op die hande en hulle sou hulle voorkeer by die deur die knegt snou en sou hulle voete was, en dan het 'n ander man daar gestaan met 'n handdoek en 'n alabaster, en hulle sou hierdie alabaster op die hande sprinkel, en hulle sou dit so vry en dit oor hulle gesig vry, dan die handdoek neem en hulle self afvee. Dit het al die stof en reek weggevat, en dit sou iets daarin hê wat 'n verfrissing gee, soos menthol, en hulle laat beter voel. Dan, wanneer hulle ingegaan het, nie met jou ou vuil skoene aan nie, daar die prachtige matte, sou hulle klein, soos 'n klein huis pantoffel hê, en hulle sou instap, En dan sou die gas ingaan en dan sou die gasheer hulle welkom soen. En sien, jy wil nie hê die gasheer moet jou soen as jy sleg gereed het nie. Jy sou nie op die matte wil loop as jy vuil was nie. En dan sou die gasheer jou welkom soen en dan was jy net een van die huis.
And now God has such things. Before we are really ready.
En nou, God het sulke dinge. Voordat ons regtig gereed is vir die gemeenskap hou met God, moet ons eers gewas word deur die waters van die woord. Skeiding, die water van skeiding wat ons skei van ons sondes. Nou die eerste, jy kan nie met God praat en jy kan nie met God gemeenskap hou nie. En daars, eers moet jy bely vir wat jy gedoen het. Omdat jy nie reg kan glo voordat jy bely, Here vergewe my ongeloof nie. Sien, vergewe my ongeloof, jy moet bely eers. En wanneer jy bely, dan is jy, jou sondes in die verlede vergewe is, dan is jy 'n kandidaat dan vir die doop, en dan, hy het die Heilige Gees beloof na die doop. Nou die ding is dat, oor hierdie gemeenskap, ons vind uit daar, een voete was was, en dinge geassocieer daarmee ook, om ons voete te was, as een symbool van die reinheid van die Heilige Gees. Nou dan, daar moet een gemeenskaplike gevoel wees. As jy wrijving met jou gasheer het, dan kan jy nie gemeenskap hou nie. Nee, jy kan dit nie doen nie, want jy verskil van hom. Maar as jy in ooreenstemming is, dan kan jy gemeenskap hou. So dit is hoe dit is, wanneer ons na die Here se tafel toe kom, moet ons in ooreenstemming met sy woord wees, sien? Ons moet wedergebore wees, die Gees van God in ons, wat Amen sê op elke woord wat hy geskryf het, dan kan ons gemeenskap hou met hom. Dit het ons van God, as ons harte ons nie veroordeel, dan het ons guns van God. Ons weet ons ontvang ons versoeke en ons bede, is omdat ons harte ons nie veroordeel nie. Nou as God vir ons sê, ons moet wedergebore word, en ons het nie die nuwe geboorte ontvang nie, dan voel ons 'n bietjie vreemd om te gaan, om enig iets te vra sien, omdat ons weet dat ons het nie aan sy vereistes voldoen nie. Enigste ding is dan 'n sondaarsgebed. Maar ons praat met hom wanneer ons in gemeenskap met hom is, dit bring gemeenskap. Nou, hierdie vorm van gemeenskap sou ek graag vir 'n tydjie wil verduidelik. Nou, ons neem wat ons noem nagmaal, is die brood en die wyn. Nou, dit is so wan voorgestel, totdat dit nie eers goed is om daaroor te praat nie. O, hoe dat dit wan voorgestel is, reg deur die jare. Dit is regtig nie nagmaal nie, dit is net die onderhou van 'n gebod, sien? Nou die rede waarom ons dit nagmaal noem, is omdat dit kom van die katholieke associatie van die heilige Eucharistie, wat letterlik die liggaam van die Here Jesus is. Maar dit is nie die Here Jesus se liggaam nie. Dit is net ter nagedagtenis aan sy liggaam. Ek gee nie om hoeveel priesters of predikers of wie ook al dit sê nie, dis steeds brood en wyn. Daar is geen priester soos ons, hulle vir ons sê nie, dat God is verplig om na die priester te luister wanneer hy die nagmaal verander, wat hulle nagmaal noem, die Eucharistie in die letterlike liggaam van die Here Jesus. Dan neem die gelowige dit en dit is nagmaal. Dit is verkeerd. Gemeenskap is om mee te praat, gemeenskap te hou met iets waarmee jy kan praat en dit sal terugpraat met jou. Dis gemeenskap hou. Een obliekie kan nie terugpraat nie. So regtig is die ware nagmaal die Heilige Gees wat terugpraat. Wanneer jy hom vra, dan praat hy terug. Dit is die korrekte nagmaal.
This is a memorial.
Hierdie is 'n herdenking om te neem die van sy kruisiging en sy opstanding en nie 'n gemeenskap nie. Ons noem dit so, maar dit is nie. Dit het gekom van die katholieke kerk om hierdie oubliekie te neem soos ons nou die dag deurgegaan het in die orde en daarvan gepraat het oor heidendom teenoor Christendom. Hoe dat hierdie ronde oubliekie die letterlike liggaam van Christus is, nou die katholieke kerk glo dit. Het julle ooit opgelet met die verbygaan by 'n kerk? Hulle self kruis, hulle hoede oplig en sovoorts. Dit is nie die kerk nie, dis daardie oubliekie daar binne. Daardie liggaam wat die priester verander van oubliekie na die letterlike liggaam van Christus, waar die rotte en muise dit kan wegdra. Wel, jy doen nie, jy kan nie dink aan beskaafde denke en dink dat 'n stuk brood 'n liggaam van die Here Jesus kan wees nie. Dit kan nie wees nie.
Communion is to talk and it talks back.
Gemeenskap is om te praat en dit praat terug iets waarmee jy praat. Die engste woord gemeenskap beteken om mee te praat of geassosieer te wees met iets wat terugpraat met jou. En God praat terug met jou gemeenskap. En dit is steeds brood en wyn wat ons gemeenskap noem.
Nou,
Jesus het hier gesê, soos ek gelees het, my liggaam is spys en drank, my bloed, liggaam en bloed is spys en drank. Nou, ons wil dink aan Jesus en hom assosieer wat hy was. Wat is sy liggaam? Wat is die liggaam van Christus? Dis die liggaam van gelowiges wat geassosieer is met hom in die Heilige Gees.
Not an idol, not a piece of bread, but a spirit.
Nie 'n afgod nie, nie 'n stuk brood nie, maar 'n gees wat in die hart van die gelowige is en hulle saam geassosieer. Dat wanneer die mens en God met mekaar kan praat, seuns en dogters van God.
Mortal man, through the shedding of the blood, brought remission of sin.
Sterflike mens, deur die uitstorting van die bloed, het verlossing van sondes gebring. En hierdie man en hierdie vrou, seun of meisie, wat gemeenskap met Christus het, hou gemeenskap met hom, die liggaam. Soos 'n man en vrou sal gaan sit en dit bespreek, of seun en sy meisie, hou Christus en sy kerk saam gemeenskap.
That's the reason we can hear from him.
Dis waarom ons van hom kan hoor en die toekoms sien, voordat dit hier kom en die toekoms kan voorspel en dis volmaak, omdat ons gemeenskap hou met God, die ewigheid in sy hand hou. Gemeenskap hou met mekaar die liggaam van Christus, die mystieke, geestelike liggaam van Christus. Nie geassosieer met enige soort afgod of 'n brood of 'n wyn nie, maar in 'n geestelike vorm. Nou, Jesus het dieselfde ding gesê. Jy neem Sint Johannes, die 4de hoofstuk, gepraat met die vrou by die put. Sy het gepraat oor iets soos, ons vader het by hierdie fontein gedrink en hierdie put gegrawe, Jakob, en vir sy kinders, en sy vee gegee van hierdie water. En u sê, aanbid in 'n sekere stad, en ander sê, in die berg.
Jesus is as much as said, just a minute. We are Jews, and we understand what is, what worship means.
Jesus het as ware gesê, met 'n oomblik, ons is Jode en ons verstaan wat is, wat aanbidding beteken. Maar luister hierna, vrou, die uur kom en is nou, dat die ware aanbidders God in gees en in waarheid sal aanbid. U woord is die waarheid. En die Vader is op soek na diegene wat hom sal aanbid in gees en in die woord. Die waarheid, die woord is die waarheid. Nou, hy het dit vir die vrou gesê. Sien, Christus, God is 'n gees. Christus beteken die gesalde, 'n man gesalde deur God, wat hom die Christus gemaak het.
Now, Christ said, I am food and drink.
Nou, Christus het gesê, ek is spys en drank. Nie jou blikkie nie, nie jou blikkie wat ons hier neem nie. Dit is nie Christus nie.
The wine that we drink at the altar is not Christ. It represents him in a figurative way.
Die wyn wat ons by die altaar drink is nie Christus nie. Dit verteenwoordig hom op 'n figuurlike wyse. Maar Christus is die Heilige Gees, die salwing wat op die kerk is. Dit is die spys en drank.
The greatest cry that there is in all the world.
Die grootste kreet wat daar in die wêreld is, ek hoop nie een van julle het dit ooit gehoor nie. Maar as jy ooit het, daar is geen kreet wat vergelyk met die hongerkreet nie.
When you see a mother with her baby and she can't walk.
Wanneer jy 'n moeder met haar babetjie sien en sy kan nie loop nie, sy is so swak, en die babetjie wat stermend is met sy maagie opgeswel van die honger, daar is snikke hoor wat uit die moeder se hart kom.
See that baby with his cheeks drawn in till her skin and bone.
Daar die babetjie sien met sy wange ingeval totdat dit net vel en been is en sy tandvlies wat blink, en hy kan nie 'n geluid maak nie, kwalik sy oogies wat uitpeel. Daar's geen kreet soos die honger en die dorstiges nie. Buite in die woestyne, hoeveel manne het hulle lewe verloor van dors? Baie verhale wat ek julle heel nag kon hou, van ware verhale van die woestyn. Hoe dat, wanneer jy raak dors word, hoe die duivel jou 'n ligspeling gee. Julle het hulle hier gesien, julle hoef nie na die weste toe te gaan om hulle te sien nie. Gaan in die pad af, en dit lyk of daar water in die pad af is. Elkeen van julle het dit gesien, wat gery het en op die snelweg was. Dis 'n vals ligspeling. Hier 'n tyd gelede, omtrent 3 of 4 jaar gelede, het ek gelees waar 'n paar eende, wat oor die land gevlieg het, 'n ligspeling gesien het, en op die pad geval het, gedink hulle tref die water, en hulle het net gedisintegreer. Die pad hard getref, gedink hulle land in water, 'n ligspeling. Hoeveel keer het die duivel daar dieselfde ding aan mense gedoen? Hulle vals ligspeling gegee, waar daar niks daar is nie, maar dis net 'n voorgee. Soveel mense vandag kry 'n voorgee godsdienst, probeer iets opmaak of voorgee, daar's iets wanneer dit nie so is nie. Soos die sendelinge vroutjie wat gesê het, dat sy gewag het totdat sy seker was, ons beter dit doen. Jy kan nie terugkom en weer probeer nie. Jy het een kans, jy het die blou druk, so ons beter reg afgaan tot by die merk.
The cry of hunger. Listen.
Die kreet van honger, luister, dis 'n groot kreet, omdat dit 'n noodkreet is. Die persoon is sterwend.
Oh, if we could get to that place. If this nation could get to a place to work so.
En o, as ons by daardie punt kan kom, as hierdie volk by 'n punt kan kom waar dit so honger was vir God. Dit is 'n groter hongersnood as wat volke soos Indië is, wat fisies honger ly. Hierdie volk ly geestelik honger. Maar nadat jy so lank honger ly, kom dit by 'n punt wat jy nie weet jy is honger nie. Net soos vries, nadat jy so ver gaan met vries, jy word so koud, dan naderhand word jy warm, en as jy word, is jy sterwend. En dis wat verkeerd is vanavond. Die kerke het so koud geword, totdat hulle vries, en dink dat hulle warm is deur lidmaatskap, en is geestelik sterwend. Sterwend, weet het nie. Uiteindelik gaan lê om te slaap en dis klaar praat. Hy word nooit weer wakker nie, omdat sy bloed in sy are gevries het.
Now, thirsting, Jesus said, my blood is drinking thee. If you're hungering,
nou dors, Jesus het gesê, my bloed is waarlik drank. As jy honger na lewe, Jesus het die enigste water wat daar die dors kan les. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, oor kan Openbaring sê dit, laat hom wat dors het, kom na die fonteine van lewende water en vrylik drink, as jy dors na die lewe. Ons sien die sterrekundiges voorspel, een of ander tyd in hierdie vroeë deel van die eerste deel van die maand, vanaf die tweede, of die vijfde, of iewers gedurende in die maand, voorspel die Indiese sterrekundiges die wêreld gaan in stukke skiet, en die Amerikaanse koerante dryf die spot daarmee. Ek glo nie die wêreld gaan in stukke skiet nie, maar ek sê wel, dis verkeerd om daarmee die spot te dryf, want iets gaan gebeur een van hierdie dae, iets soortgelyks. Wanneer die vyf planete Mars, Jupiter, Venus en sovoorts inkom en hulle het dit nooit gedoen nie. O, hulle sê miskien 25,000 jaar gelede, maar wie was destyds daar om dit te weet? Ek voorspel dat dit 'n geestelike aanwending het. Ek glo dis die inkom van die uitstorting van God, dat die groot openbarings van die woord oopgemaak gaan word gedurende hierdie tyd. Onthou, hulle sê dat dit 3 sterre was wat in hulle wentelbane ingekom het, toe Jesus gebore is. En hierdie is 5, en 5 is genade, die getal van genade. 3 is die getal van volmaaktheid, 5 is die getal van genade. JESUSKENADKELOF, sovoorts, getal van genade. God ooit sy krag na die kerk toe stuur, sal dit sy genade wees, dit sal nie die gehoorsaamheid van die mense wees nie. En Jesaja het gesê in die 40ste hoofstuk, hoe om roep Jerusalem toe, dat haar oorlog verby was, toch was sy skuldig aan afgode diens. Maar dit was God sy genade wat dit gestuur het. God enig iets na ons toe sal stuur, sal dit sy genade wees en nie ons verdienste nie. So dit mag iets beteken, ek voorspel dat daar 'n verandering gaan wees. Ek weet nie wat dit sal wees nie, maar ek glo dis gereed om te gebeur. Ons is op die reg op die vooraan, daarvan nou.
And if any man hungers, let him come to Christ. If any man is thirsty,
en as enige man honger is, laat hom na Christus toe kom. As enige man dors is, laat hom na Christus toe kom. Hy les die dors. Hy is die bevrediger van al ons dors en honger. Ek het 'n verhaal gehad wat 'n tyd gelede vir my vertel is. Ek mag dit in die kerk vertel het. As ek het, vergewe julle my dat ek dit herhaal, net om die kol te trek. Daar was 'n Indiaanse gids of soort van 'n opsiener van die Indiane. Hy het in Navajo streek gereis en het verdwaal. Sy naam was Koi. En hy het afgegaan met 'n paadjie, 'n wildspaadjie, en hy het gedink, nou as ek hierdie paadjie volg, sal ek sekerlik water kry. En sy perd was so dors, totdat sy tong uitgehang het droog, en die neusgaat het rooi geword, en gekoek met sand. Hy het sy sakdoek oor sy gesig gehou in die sandstorms, totdat het hard geword het, en hy was aan die vergaan vir water. Hy het sy perd gelei, toe hy die paadjie tegekom het, en hy het gesê, toe hy op die perd geklim het, hy die wildspaadjie gesien het, gesê, dit sal my sekerlik na water toe neem. So hy spring bo op sy perd en gaan in die paadjie af, en die perd het ook geweet, dit was op die paadjie na die water, hoe God instink gee vir die stomme diere. En af met die paadjie het dit gegaan, eindelijk het 'n paar afgedraai na een kant, net 'n paar van die gebaande weg af. Die perd wil son toe draai, maar Koi het anders gedink. Hy het op die hoof gebaande weg probeer hou, en hy het begin gaan, en die perd wou nie gaan nie. Hy het dit met die spore geskok, en dit het gerinnik en na die ander kant begin gaan, en dit het op sy agterpote begin opstaan. Sy was te swak om hom af te gooi. So hy het begin met die perd met die spore te skop, totdat hy die perd gesny het, so opgebonden om by die water uit te kom, en sy lewe sou gespaar word, totdat die perd gestaan het, bewend, bebloed. En hy het afgekyk, daar afgekyk, sy het gebewe soos daarin amper onder hom geval. Hy het afgekyk na haar en die bloed aan haar sy gesien. Hy was 'n Christen.
And he said to his horse, he said, I've often heard that
het vir sy perd gesê, het gesê, ek het dikwijls gehoor dat wilde of diere instinkt gehad het. Het lyk nie of daar die klein groepie wat daar die kant toe afgedraaid na water toe sal gaan het. Dit lyk of hier die groot pad hier sal lê na waar hulle die hele tyd na die water toe gaan. Maar gesê, as jy my getrou gedra het so ver, sal ek jou instink volg. Hoe ek daaraan dink aan Christus. Die pad na vernietiging is aangedui en gebaan die heel pad. Maar daar is een nou weg wat lei na die lewe. Min sal daar wees wat dit sal vind. Net, nie instink nie, maar die Heilige Geest sal jy laat afdraai na daar die water van die lewe. Ek dink, dat het my so ver veilig hou, ek sal dit die rest van die pad volg. Om die story te voltooi, hy het nie een half myl gevorder, doordat met eens die getrouwe perd recht in een groot watergat ingeval het nie. Die perd het geweet waarvan hy gepraat het, wat het bedoel het, op sy manier van uitdrukking aan die ruiter. Hy het daar ingekom, hy sê het water in sy perd sy neus opgegooi, hy het homself gebad, hy het geskree en gegil, hy het geskree so hard as wat hy kon, en water in sy keel afgegooi en geskree, ons is gered, ons is gered, ons is gered. En die perd wat gedrink het en gebewe het, en hy het na haar bebloede seie gekyk, wat dik geswel was van die spoormerke. En net toe gesê, hy het gesê, het iemand oor sê, kom uit die water uit, en hy het gekyk, en daar het een ou mismaakte cowboy daar gestaan, en hy het uit die water uitgekom. Hy het gesê, hy het vuur geruik, en hy het so toe gekyk, en daar was een groep manne wat daar gekamp het. Hulle het gaan prospekteer. Hulle het een bykie goud gekry en op pad terug het hulle perde en pakperde saamgehaad, en hulle het by hierdie watergat gekom en het gerus, en het allemaal dronk geword. En gesê, hulle het een bykie wildsvlees gaar gemaakt, en hy het saam met hulle geëet, en gesê, een van hulle het gesê, neem een slik. Hy het vir hulle gesê wie hy was, hy was Jack Coy, die Indiaanse gids. Hy het gesê, wel nou, neem een slik. Hy het gesê, nee, het hy gesê, ek drink nie. En dis soort van een belediging van haar die mense. So hy het gesê, jy sal saam met ons drink. Hy het gesê, nee, ek drink nie. So hy het die kan opgeluk en sê, neem een slik, dronk allemaal van hulle, julle weet omtrent al te sê. So hy het gesê, dankie manne. Hy sê, as ons wildvlees goed genoeg is om te eet, is ons whisky goed genoeg om te drink. En julle weet hoe hulle is dronk. En hy het gesê, nee, het hy gesê. En hulle het een koel in die geweer gegooi en gesê, nou jy sal drink of. Hy het gesê, nee, nee, ek sal nie drink nie. En hy het die geweer begin met gesê, net een oomblik gesê, ek is nie bang om te sterf nie. Hy het gesê, ek is nie bang om te sterf nie. Hy het gesê, maar ek wil eers vir julle my story vertel, waarom ek nie drink nie. Gesê, ek is een kontakeer. Hy het gesê, en in een oude hout het die een morgen, met een moeder wat op sterwe geleed, het sy my na haar bed geroep en gesê, Jack, jou vader het gesterf met een pak kaarte in sy hand oor een tafel dronk. En gesê, moet nooit drink nie, Jack, wat jy ook al doen. En gesê, op my moeder sy voorkop het ek my handen geleed, en ek het God beloof as 'n 10-jarige seentjie, ek sal nooit my eerste drankie neem nie. Hy het gesê, ek het dit nooit geneem nie, en gesê, nou as jy wil skiet, skiet jy maar. En soos die dronkaard sy geweer opgelig het, en weer die kan opgelig het, gesê, neem dit of ek skiet, net toe het die geweer gevier, en die kan het gebreek. Aan die kant van die vallei, het een ou cowboy gestaan, misvorm, met trane wat teen sy wange afloop. Hy het gesê, Jack, ek kom ook van Kentucky af. Ek het eendag een belofte aan een moeder gemaakt, maar ek het my belofte verbreek. Hy het gesê, ek het gewacht tot hierdie kerels dronk genoeg geword het, en so die hele klomp van hulle doodmak in elk geval, die goud vat wat hulle gehad het. Hy het gesê, maar ek was het dronk en het verkeerd gedoen. Maar gesê, ek seker toe my geweer weer klink het hierdie valleie van die hemel, het moeder my een eed oorteken dat ek dit nooit weer sou doen nie. En daar, deur Godse genade, het hy al daar die mense na Christus geleid, allemaal van hulle daar buiten. Sien, daar is iets omtrent water, iets omtrent verfrissing. My punt was, om by die water uit te kom, wanneer jy dors is, daar is iets wat dit aan jou doen, is om by die water uit te kom, wanneer jy dors is. Nou het gesê, my vrede laat ek julle na, my vrede gee ek vir julle. Nie soos die wereld julle vrede gee nie, maar soos hy julle vrede gee. Sy vrede les ons dors. As ons verlang na vrede, laat ons dan verfris word in sy vrede, om te weet ons het vrede met God deur ons Here Jesus Christus. Hy is ons vredegewer wat ons dors les. Die vers wat sê, hy is waarlik spys en waarlik drank. Ek het 'n merk hier, die 57ste vers, waarlik spys en waarlik drank. Luister wat hy hier gesê het.
And as the living Father has sent me,
en soos die levende Vader my gestuur het, en ek deur my Vader lewe, so sal hy wat my eet, ook deur my lewe. Met ander woorde, die Vader het my gestuur, en ek lewe deur hom. En elke mens wat na Christus toe kom, moet deur Christus lewe. O goeiste, daar het julle dit. Dis die gemeenskap. Dis die regte gemeenskap wat jy vind, wanneer jy deur Christus lewe.
Our bodies need food and drink.
Nou, ons liggaam het kos en water nodig elke dag om te oorleef, ons fisiese liggaam. As ons nie elke dag kos en water inneem nie, dan verswak ons liggaam. Daar's iets in ons wat elke dag kos moet kry. Eendag se kos sal nie hou vir die volgende dag nie. Jy moet elke dag kos kry om jou sterflike wese te versterk. Jy kan oorleef, maar jy is swakker, en die tweede dag is jy steeds swakker, en die derde dag word jy verskriklik swak. Nou, dis wat ons partymal doen in die geestelike sfeer. Julle sien, elke dag moet ons gemeenskap hou met Christus, ons moet elke dag met hom praat. Ons moet dit besleg met hom elke dag. Paulus het gesê, ek sterf elke dag, sien. Elke dag sterf ek, toch lewe ek, nie ek nie, maar Christus lewe in my. So as jou fisiese lichaam kos nodig het en water elke dag om te oorleef, het jou geestelike lichaam geestelike kos en gemeenskap nodig met die Here elke dag om te oorleef. Ja. Jesus het gesê, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. So elke dag moet ons die Bybel bestudeer. Party mense bestudeer dit glad nie. Party tel dit elke 2 of 3 keer per jaar op. Maar 'n ware gelowige wat werklik geestelik opgebou is, hy lees sy Bybel elke dag en praat met die Here, dis reg. Hy moet. Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Nou, nog iets waarvoor ons kos inneem, is om ons liggaam op te bou om siektes te weerstaan. As jy nie kos inneem nie en jou liggaam laat verswak, dan is dit onderhewig aan siektes. Siektes sal reg in die bloedstroom inbreek en hier is jy gedaan. As jou bloed nie ryk en suiwer is nie, wel, sal siekte reg in jou bloedstroom ingaan. So jy moet goeie voedsame kos eet om jou bloedstroom reg te hou. Indien nie, is jy allergies vir siektes. Dis wat baie Christene makkeer. Soos kweekhuisplante, jy weet, jy 'n plant uit die kweekhuis uitneem, moet jy hom vertroetel. Dit ken nie die weer nie, dit ken nie die sonskyn en dinge nie, dis bedek en vertroetel. En dis wat makkeer met soveel sogenaamde Christene, hulle is kweekhuisplante, dis reg, onderhewig aan elke gogga wat voorkom. Julle weet, dis net die delikate plante wat besproei hoef te word, of die verbasterde plante. Julle weet, jy vat 'n herevoor koei en laat hom uit daar buite op die weiveld en laat 'n langhoring daar uitgaan. Daardie langhoring kan self oorleef, want hy is 'n oorspronklike ras. Jy vat 'n Brangus of 'n herevoor wat 'n baster ras is en 'n baster. Dis 'n beter koei om na te kyk, sekerlik vetter en gesonder. Maar jy laat hulle daar uit. Hulle kan nie self oorleef nie, hulle sal sterf. Hulle moet vertroetel word, sien? En dis wat markeer vandag, ons het beter geklede Christene, groter kerk en heelwat geleerdheid, heelwat theologie, maar hulle moet die heeltyd vertroetel word. Jy moet deur hulle glas kyk of jy sien glad nie. Wat ons nodig het, is 'n paar opreg geteelde Christene, gebore onder die bloed van die Here Jesus, wat nie van kerktheologie lewe nie, maar van die woord van God, die gemeenskap met Christus. Die woord wat in die gelowige inkom, sy geestelike liggaam opbou, nie 'n kweekhuis baba nie, Daar was 'n sekere prediker wat vandag gesê het, ek het hom gehoor. Hy het dit gesê op 'n uitsending. Hy het gesê, dat toe hy in die land ingekom het, het hy 'n groot sinusprobleem gehad, en hulle het gepraat van 'n operasie. En hulle het gesê, hulle gaan dit en dat doen, en aan hom sny en opereer, en party van die sinuskliere verwyder, wat sy gesig sou laat inval, en sovoorts as dit. En hy het gesê, hy het pille by die vaatjie gedrink, gelyk asof daar soveel pille was wat hy moes drink.
But when he come to a good Christian doctor.
Maar toe hy by 'n goeie Christen dokter uitgekom het, het die dokter gesê, laat ons van die piller vergeet en laat ons die operasie vergeet en laat ons die liggaam opbou, sodat dit die sinusitis kan weerstaan. Dis reg. Wat is die oorsaak dat mense nie meer so lank leef soos hulle altyd het nie? Ons moet 'n inspuiting hiervoor en 'n inspuiting daarvoor neem en bespuit onsself met alle soort medisyne.
What does it do? It gets us soft, fat, flabby, no good.
Wat doen dit? Dit maak ons sag, vet, pap, niks werk nie. Toe die mens van lank gelede, wel ons is allergies vir alles. Nou kry hulle van allergieë en wat nog? Ek het in Afrika gestaan, kon nie malaria inspuiting kry nie. Maar 'n malaria muskiet so op my hand land, so ek malaria kry. Hulle zoom nie, jy weet kwaalik, hulle land. Hulle gaan het land, daar's dit, jy het dit gehad. As jy lewe sal jy dit vir 15 jaar hê, en dan sterf jy partymaal daarvan. En daar was daar die inboorling in hulle hekjes, met muskiete reg oor hulle bene, hulle wat kaal was. Muskiete wat aan hulle vasklou, malaria muskiete. En dit het hulle nie geplan nie. Hoekom? Hulle het immuniteit opgebou. Hulle het 'n God gegewe inenting gehad. En dis wat mense vandag markeer. Dis wat die kerk markeer. Ons het soveel babe inspuitings gehad en mensgemaakte theologie. Tot ons bespuit is, wat ons nodig het, is God se inenting deur die woord van die Here God. Die mens sal daagliks lewe van haar kos om sy siel op te bou tot inenting teen geestelike siektes wat vloei en rondspring oor die land. Het baie notas hieroor, maar ek sal moet stop.
Now, build up, get ready for the inoculation.
Nou, bou op, maak gereed vir die inenting. Nou, ons lewe hiervan, ons liggame moet dit kry. En as ons nie, dan is ons onderhewig aan allerlei siektes. En die woord van God, soos ons dit glo en dit aanvaar deur gemeenskap. Here, u woord is die waarheid. My kerk sê, jy hoef nie wedergebore te word nie. Hulle sê, hande skud is wedergebore. Hulle sê, besprinkeling. Hulle sê, al hierdie dinge. Dis dit, Vader, Seun, Heilige Gees. Maar die Bybel het gesê, om gedoop te word in die naam van Jesus Christus. Sien, nou, gaan jy voort met daardie kunstmatige inspuitertjies. As jy wil, sal jy jouself 'n kunstmatige Christen maak. Sien, jy wil dit nie hê nie. Jy kan nie lewe kry nie, net deur Christus. En nou wat doen sy woord? Dit bou ons geestelike liggaam op sterk, soos ons met hom gemeenskap hou, om die duivel te weerstaan. Jy sê, bro Branham, wat's dit wat jy sê? Gemeenskap hou in sy woord? Ja, hy is die woord. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon. En ons moet sy liggaam eet, dan is sy liggaam sy woord, want hy is die woord. Hy het gesê in Johannes 15, as julle in my bly en my gemeenskap, my woord in julle bly, dan kan julle vra net wat julle wil hê en dit sal vir julle gedoen word. Daar het julle dit, dis waar, sien, vra wat julle wil. Wat doen jy? Jy bou jou liggaam op na inenting teen die. Iemand kom in en sê, o, ons kerk glo nie in uitroep nie. Sien, jy is opgebouw. Wat? Jy het gemeenskap in jou die woord. En jy is ingeënt daarteen. As 'n klomp ons inkom, wat is dit? Dat het geen woord daarin nie. Dan weet jy verseker, dis verkeerd. Ek gee nie om hoe werklik dit lyk nie. As dit nie die woord is nie, los dit uit. Reg, los dit uit. Ek gee nie om wat dit doen nie. Dit moet ooreenstem met die woord.
En prayer.
in gebed soos ek Micha aangehaal het wat daar staan, kyk, dit het regtig reg gelyk, terwyl daar Israel was en daar die stuk grond het aan hulle behoort. Daar die vreemdelinge het ingekom en dit afgevat van hulle en hulle eie huise gebou en 'n deel van die land beset wat God vir hulle gegee het. So dit het gelyk asof daar die 400 Hebreëse profete reg was. Maar julle weet, daar was iets omtrent Josafat wat geestelik was. Hy het gesê, het julle nie nog een nie? Gesê, ek het nog een, maar gesê, ek haat hom. Al wat hy doen is om kwaad te profeteer. Gesê, gaan haal hom en laat ons na hom luister. En hy het gegaan, hy het gesê, trek op soontoe. Maar ek sien Israel verstrooid soos skape sonder 'n herder. En toe het hy sy visioen vertel. Nou wie sin is reg, dat het gelijk op die 400 reg was. 400 goed opgeleide manne wat sê, trek op, die Heere is met u. En selfs Zedekia het Zedekia het twee groot ysterhorings laat bou. Hy het gesê, hiermee sal u die vreemdelinge uit die land uitstoot. Hy was seker hy was reg. Hy het geweet hy was reg, maar julle sien, hy was verkeerd. En hier is Micha, 1 teen 400. En hy het gesê, as hy optrek, sal Israel verstrooi wees sonder 'n herder.
Amen. The other said, go up, the Lord is with you. Now, materially...
En die ander het gesê, trek op, die Heere is met u. Nou, materieel was hulle reg. Die plek het aan Israel behoort, maar die woord van die Heere het Agab veroordeel. So hoe kon God seën wat hy veroordeel het?
There it is today.
Daar is dit vandag sien, die woord van gemeenskap was in Micha. Nou as jy met God gemeenskap hou deur die werklike nagmaal te neem en die gees in jou verskil met hierdie woord, hou jy nie die gemeenskap met God nie, jy hou gemeenskap met duivels. En hulle kan so naboots, die Bybel het gesê in die laaste dae, so hulle amper die einste uitverkorenes mislei, indien dit moontlik sou wees, maar hemel en aarde sal verbygaan. Maar my woord sal nie. En as Paulus het gesê, Galasiërs 1:8, al sou 'n engel uit die hemel julle 'n evangelie verkondig en stryd met die wat julle al gehoor het, laat hom 'n vervloeking wees, selfs sy engel. In die vroeë kerk toe daardie manne soos Sint Maarten, Irenaeus, daardie goddelike manne, wanneer die duiwel sou verskyn soos 'n engel van die lig. Maar julle hou dop, hy sou 'n bietjie van die woord af wees. Hy het verskyn aan Eva as 'n engel van die lig. Vir haar gesê, sekerlik die Here het dit gesê, die Here dat gesê. Maar hy het verskil van God reg aan die einde. Dis hoe vals gemeenskap vandag maak, wanneer mense dink hulle bid tot God en nie die woord wil gehoorsaam nie, is dit 'n vals gemeenskap. As julle in my bly en my woord en julle vra dan wat julle wil sien, en dit sal gedoen word. Nou, dit kan nie net een keer gaan, dan af die volgende keer nie. Julle in my bly, my woorde in julle bly, dus daar bly. Bly beteken om te rus daar, net daar te bly. Ja, dus inenting teen sondige siektes.
Now, let me close and say in this one word now, before we go to the communion table.
Nou laat ek afsluit deur hierdie een woord te sê nou, voor ons na die nagmaaltafel gaan. Die bloed en die liggaam van die Here gemeng met geloof. Dis die bloed en liggaam. Dis die gees en die woord gemeng met geloof is gelyk aan ewige lewe. Hy wat my vlees eet en my bloed drink het die ewige lewe en ek sal hom in die laaste dae oprig. Daar het julle dit. Wat is dit? Die gemeenskap van die Here. Die woord en die gees, hierdie lewe is in die bloed. Die woord en die gees is gelyk aan ewige lewe deur geloof in die Here. Hier is my gebed soos ek die einde sien naderkom en sien, enige oomblik iets kan gebeur, en weet dat ons nie ver is van die koms van die Here nie.
Then in the name of the Lord Jesus.
Here dan in die naam van die Here Jesus, die Seun van God, laat ek die woord neem die swaard en dit wys met watter geloof ek het in my pad deurkap deur elke demoniese mag totdat ek Jesus sien deur die gemeenskap van sy woord. Hou gemeenskap met sy woord, as julle in my bly en my woord in julle, vra my dan wat julle wil en dit sal vir julle gedoen word. Hoe pragtig. Daar's ware gemeenskap met die woord en die gees, met geloof om dit saam te wyf. Vra wat jy wil en dit sal vir jy gedoen word. Laat ons bid.
Gracious and noble Holy Father.
Genadige en edele Heilige Vader God, die groot ek is, die El Shaddai vir Abraham.
O God, how this great communion of the Lord equals eternal life. And how
O God, hoe hierdie groot gemeenskap van die Here gelyk is aan ewige lewe en hoe dit in en teen trots, hoe dit in en teen ongeloof, hoe dit in en teen die sonde van die wêreld. Dis gemeenskap met goddelike liefde teenoor ons hemelse Vader. En deur die regverdigheid van Jesus Christus het ons toegang tot hierdie tafel. En ons bid, Here, dat U vir elkeen van ons daardie toegang sal gee vanaand in die Gees. Vergewe ons. Ons wil hê ons geestelike liggame moet groei.
We do not care about joining some church or denomination.
Ons gee nie om by 'n sekere kerk of denominasie aan te sluit nie. Ons wil die geestelike liggaam opbou tot die inenting teen sonde, tot 'n punt waar daar geen begeerte meer is om verkeerd te doen nie. En waar die Heilige Gees sy eie woord kan neem in ons lippe en dit net so vars kan spreek soos wat dit gespreek is op daardie dag, omdat dit dieselfde Gees is wat in die Here Jesus was. Ek bid, Vader, dat U dit vir ons sal gee. Die ure kom nader, net wanneer weet ons nie wat die laaste een gered gaan word nie. Maar ek bid vanavond, Here, as daar diegene hier is wat U nie ken as hulle verlos nie, mag hulle U vind vanavond soos hulle kom na hierdie doopwaters. As 'n herdenking om aan hierdie liggaam van gelowiges te getuig dat hulle die storie glo, dat Jesus van Nazareth gebore is uit die maagd Maria en doodgemaak is, gekruisig is deur Pontius Pilatus en op die derde dag opgeruk is deur God en aan die regterhand van sy majesteit sit, vanaand ewig lewend om voorspraak te maak. Skenk, Here, dat daar dieselfde persoon die gebooie van die Bybel gehoorsaam, bekeer elkeen van julle en word gedoop in die naam van Jesus Christus tot vergewing van jou sondes, want daar's nie 'n ander naam onder die hemel onder die mense gegee waardeur jy gered moet word nie. O God, mag die mense die erns daarvan sien en die ferm woord. Daar's nie 'n ander naam onder die hemel onder die mense gegee waardeur jy gered moet word nie, behalwe in die naam van Jesus Christus. Daarom het die apostel gesê, bekeer elkeen van julle en word gedoop in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes. Julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte is in elke geslag, die wat die Here ons God sal roep. Skenk, Here, dat daar baie geroep sal word vanaand. En daar is ook gesê deur ons Here, niemand kan na my toe kom as my Vader hom nie trek nie. En almal wat die Vader my gegee het, sal na my toe kom. My skape ken my stem. 'N vreemdeling, en as 'n vreemdeling praat, 'n stem wat nie skriftuurlik is nie, sal die skaap dit vinnig herken. O God, en as dit U stem is, die Bybel wat dit sê, sal elke skaap dit hoor, want dit is skaapkos. Hulle het gemeenskap gehou, hulle weet watter soort kos die Vader voer. Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Skenk, Here, dat baie sal sien en sal verstaan en na U toe sal kom vanaand. Diegene sonder die Heilige Gees, mag hulle dit nie nog 'n uur uitstel nie. Dit mag te laat wees binne nog 'n uur. Hulle mag nie hier wees nie. En Vader, soos ons nou om die tafel vergader het om hierdie verteenwoordiging te neem van die gebroke liggaam, bid ons dat as daar sonde is in ons midde, Here, vergewe ons. U het gesê, wanneer jy by mekaar kom, wag vir mekaar. God, as daar sonde in hierdie gemeente is, eerens bid ek dat die bloed van Jesus Christus daardie man sal skei van sy sonde of daardie vrou, seun of meisie. En Vader, ek bid vir myself dat U my sal skei van elke twyfel, elke sonde, elke ongeloof, enige iets wat ons weet dat ongeloof sonde is. Dis die enigste sonde wat daar is. Hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel. En enigste sonde wat daar is, is om nie die woord van God te glo nie. En Vader, as daar enige ongeloof in my is, vergewe my, o God, wat daar baie is, en ek bid dat U my vergewe. Vergewe my gemeente, wat U my gegee het vanaand, en voed hulle met die woord, skenk dit. En soos ons hierdie herdenkingetjies neem van die gebroken liggaam van Hom, wie uit die dood opgerig is, en vir ewig onder ons lewendig is, mag ons gemeenskap ontvang van Hom, Here, die gemeenskap van die Heilige Gees. Skenk dit, Vader, ons vra in Jesus' naam. Amen. Nou, aan julle wat moet gaan en nie kan bly vir omtrent 15 minuut nagmaal diens nie. Daar is nie veel van ons nie, en ons sal die nagmaal neem. Dis nie 'n geslote nagmaal nie. Dis absoluut vir elke Christen gelowige. God het nie die streep getrek tussen Baptist en Methodist en sovoorts nie. Ons is almal deur een gees gedoop in een liggaam, en ons is medeburgers van die Koninkryk van God. En as daar iemand onder ons is wat vreemd is, ek's nie te veel hier nie, en weet nie wie lidmate is of nie, onthou, maak nie saak aan watter kerk jy behoort nie, dit het niks daarmee te doen nie. Daar is net een kerk in elk geval, en jy sluit nie daarby aan nie, jy word daarin gebore, dis reg. En jy word in hierdie kerk van God ingebore. En ons bid dat jylle Christus sal ontvang vanaan. Met hom sal gemeenskap hou soos ons sy gebroken lichaam onhou. Hierdie bestanddeeltjies wat ons neem van die Pasga, mag God ons harte en gewetens besprinkel met die bloed. Nou sal jylle die nagmaal uitbring en ons sal nou lees uit 1 Korintiërs die 12de hoofstuk. En ons gaan nagmaal neem onmiddellik hierna en ons vertrou dat God julle oorvloedig sal seën. Dan, sodra ons dit gelees het, of net voor ons dit lees, as julle moet gaan, wel kan julle stadig uitgaan. En wees dan weer met ons woensdag aan, sondagoggend en sondag aan. En as jy kan bly om die nagmaal saam met ons te neem, sal ons so bly wees om jou dit te laat doen. Dan onmiddellik daarna sal wees die Here, sal die doopdiens wees, wat binnen 15 minute sal wees, of 20 op die meeste, veronderstel ek. 1 Korintiërs die 11de hoofstuk die 23ste vers. Ek het van die Here ontvang wat ek aan julle ook oorgelewer het, dat die Here Jesus die nag waarin hy verraai is brood geneem het. Nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem en eet, dit is my lichaam, wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hier is die beker van die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daarin drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op een ware wyse nie hierdie brood eet, wie dan op een ware wyse hierdie brood eet, of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die lichaam en bloed van die Here, maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op een ware wyse eet en drink, een oordeel oor homself, terwyl hy die lichaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie siekes en swakkes, aantal het ontslaan. Want as ons onsself sou beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getuchtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie. Daarom, my broeders, as julle saamkom om te eet, wag een vir die ander.
Now just a moment of silent prayer. For every one of us. Pray for me while I pray for you.
Nou, net 'n oomblik van stilgebed vir elkeen van ons. Bid vir my, terwyl ek vir julle bid.
Grant these requests, Almighty God. Forgive us of our
skenk hierdie versoek, almagtige God, vergewe ons ons oortredinge, soos ons hulle vergewe, wat teen ons oortree. Dit vra ons in Jesus Christus se naam. Amen. Hierdie pakkies, wat kosher brood is, wat sonder vet gemaak is, spesery en so voort, wat die liggaam van die Here verteenwoordig. Dit is nie rond nie, dit is heeltemal in stukke gebreek. Dis omdat dit sy gebroke liggaam beteken, wat gebreek is vir ons. En mag God sy seëning skenk aan elkeen wat dit eet. Nou, dis nie die liggaam nie, dit verteenwoordig net die liggaam. Ek het geen mag, niemand anders het, om dit enige iets behalwe brood te maak, net God. En dis wat hy vir ons gesê het, om hierdie brood te eet, en hierdie beker wijn te drink. Nou laat ons ons hoofde buig. Allerheiligste God, wie se dienaars ons is, in die naam van Jesus Christus, heilig hierdie brood vir die bestemde doel, om ons te laat, soos ons dit ontvang, onhou dat ons Here gekruisig is. En sy liggaam kosbaar en heilig soos dit was, gemeng is met slae en dorings en spykers vir ons, dat deur sy verskeurde liggaam die gees voortgekom het, wat vir ons ewige lewe gee. Mag ons, Here, soos ons dit eet, reisgenade ontvang soos Israel het, 40 jaar in die wildernis, en nie as swak onder hulle nie. Vader God, skenk dit, soos ons bid dat U hierdie brood heilig, kosher brood, vir die bestemde gebruik. In Jesus' naam, amen. Die beker van die Nieuwe Testament, die bloed, ek dink aan haar lied, van dat ek deur geloof daar die stroom gesien het, wat U vloeiende wonde voorsien het, was verlossingsliefde my thema, en sal dit wees tot my dood. Wanneer ek hierdie bloeddrywe, die bloed van drywe sien, weet ek dit verteenwoordig die bloed, wat uit die liggaam van die Here Jesus gekom het. Mag wie dit ook al ontvang ewige lewe hê. Mag siektes uit ons liggame uitgaan, mag moegheid en swakheid verdrukking, mag die duiwel in elke vorm hulle verruim, dat hulle groot krag en gesondheid en ewige lewe kan hê, om hulle lig te laat skyn vir hierdie bose en oorspelige geslag, waarin ons lewe om God te vereer. Hemelse Vader, ons gee aan U die vrug van die wingerd, in die naam van Jesus Christus heilig dit om die bloed van die Seun, Jesus te verenwoordig, daarin het ons, terwille van ons oortreding die erboor, deur sy wonde, daar vir ons genesing gekom. Skenk, Here, dat lewe na ons toe sal kom, ewige lewe in groot oorvloed, dat ons in staat sal wees om U beter te dien, krag en gesondheid sal hê, om ons van plek tot plek te dra, waar ons verwag word om U te dien, waarna toe U ons sal roep. Skenk hierdie seëninge, in Jesus' naam bid ons. Amen.